že kto som ja, aby som súdil tých druhých, že každý sa máme usilovať o to, aby som ja bol v kontakte so sebou, vnútri v poriadku, aby som bol konzistentný vo vnútri a autentický navonok. A hovoril o tom, že áno, že Ježiš je odpoveďou, ale že aká je dnes otázka? Boh odpúšťa vždy, človek odpúšťa niekedy, príroda neodpúšťa nikdy. Preto je dôležité, ako v tej viere, vlastne odpovedať si na otázku prečo. Prečo to robím, že mať ten zmysel toho. Lebo keď nepoznám zmysel, tak skôr či neskôr, ako keby to opustím. My sme tými rukami v tomto svete, Božími rukami. A pre mňa to bolo také silné, veľa som obetoval preto, aj možno aj tie vzťahy, aj všetko to, čo možno kamaráti zažívali, tak ja som ako keby sa toho zriekol, aby som mohol byť profesionálnym futbalistom. Ale život to chcel inak, nasledovať Boha v tomto svete a ísť za ním naplno, tak ako som chcel robiť naplno futbal, chcem robiť naplno aj vieru a kňazstvo.
Povedal si, že prišla nejaká konkrétna zlomová situácia. To nemohla byť nejaká malá udalosť, to muselo byť niečo jednoducho, čo ťa totálne pretransformovalo.
On začal hovoriť o takom príbehu, ktorý bol počas druhej svetovej vojny o jednom kostole, kde bol, ten kostol bol zbombardovaný a keď tí vojaci tých oslobodzovacích vojsk prišli do toho kostola, tak našli v tom kostole teda iba múry a v tom chráme bol...
Milí posluchači, ak sa túžite zdravo obliekať, navštívte náš web www.trosohka.sk, kde nájdete naše košele vyrobené z čisto prírodných materiálov šetrné k životnému prostrediu. Teraz späť k troškastu.
A ja mám stále pocit, že na Slovensku nám ide stále viac o tú vonkajšiu formu, nech je to vnútorne akékoľvek, že, ale aby to dobre vyzeralo na vonok, aby som bol a pôsobil ako veriaci, že o takú pózu nám ide niekedy, že len, že áno, že som veriacím, hej, a častokrát to zneužívajú politici, zneužívajú to na nejaké vlastné ciele a nevieme sa voči tomu brániť, lebo nikto ako keby sa neodváži povedať, že ale veď ty nie si veriaci, keď robíš toto a toto. Nemôžeš byť veriacím, keď ako keby zneužívaš svoju moc, keď akože, že potom si akým veriacím, že akým si človekom.
Toto sa presne teraz stalo, podľa mňa, lebo teraz nedávno vyšiel rozhovor, ktorý otriasol celým internetom, podľa mňa, keď Tucker Carlson vyspovedal Vladimíra Putina. Hej, že od vlastne tej invázie, neviem, či jeden alebo dva rozhovory spravil.
Čítal som o tom, ešte som ho nevidel, ten rozhovor.
Ja som si ho pozrel len preto, aby som, keď to tak poviem, vieš, budú všade nejaké titulky, z ktorých bude iba vyťahnutá nejaká informácia, aby som si proste na to sám spravil nejaký názor a nie na základe niekoho, kto si to vypočul a napíše nejaký titulok. No a čuduj sa, viete, rozoberali tam aj kresťanstvo. Mm-hmm. A práve preto to teraz otváram, že vlastne Tucker sa pýta Vladimíra toho Putina, že ako môže byť líder, ktorý zabíja, môže byť kresťan, ktorý on stále o sebe tvrdí, že je ortodoxný kresťan. Mm-hmm. A on povedal, že je to veľmi jednoduché, pokiaľ sa jedná o ochranu vašej rodiny, vás a vašej krajiny. A teraz to mi veľmi to dáva teraz do súvisu to, čo si povedal ty, že beda tomu, kto sa tvári, tak to hovorí o tom, že je veriaci, ale ju nežije. A na druhú stranu, hej, že ako môže byť líder, ktorý zabíja kresťan? Hej, môže? Nemôže? A keď ochraňuje niekoho? Keď ochraňuješ? Keď on tvrdí, že niekoho ochraňuje, a možno to nie je pravda, pritom on útočí, to je také dosť taká možno manipulácia. Keď to tak zoberme, že používa tú vieru na to, aby zakryl tie svoje činy. No, to je ako si otvoril, hej, že možno preto ľudia potom demonizujú samotnú tú vieru, namiesto toho, aby demonizovali toho človeka. Takže neviem.
Mne sa páči taká myšlienka v tomto zmysle. Mám rád Richarda Rohra, to je taký americký františkán, veľmi zaujímavý človek, tiež kňaz a v Amerike ako v podstate veľmi uznávaný. A on hovorí okrem iného, že také myšlienky ho sa mi páčia, že mám konzervatívne hodnoty, ale liberálny prístup. Alebo to, čo si teraz otvoril, tak hovorí, že ak naše bytie bude v poriadku, tak naše konanie sa už o seba postará. Že to je to, že nám má záležať na tom vnútornom a potom už ako to je navonok, to už tá forma je ako keby už nie je podstatná, lebo to už každý tú formu má inú, ale že ak je ten obsah to vnútro, ak je v poriadku, že ak je to srdce v poriadku, tak sa nemusíme bať o to, že tá forma nebude ako taká, akú si predstavujeme. Lebo my nie sme, nikto z nás nie je ako keby nejakým kontrolorom alebo nejakým teraz akože, že tej akože vonkajšej formy, ako to má vyzerať, lebo my v skutočnosti nevieme, ako to má vyzerať. Každý ten spôsob aj tej viery, prežívania, že je jedinečný, že vlastne jedine Boh je ako keby tým ako keby garantom, že ako to, ale že ak to on chce, ak to vychádza zvnútra, ak to vychádza zo srdca, tak ako kto som ja, aby som, to je to, čo hovorí aj František často, že pápež, že kto som ja, aby som súdil tých druhých, že každý sa máme usilovať o to, aby som ja bol v kontakte so sebou, vnútri v poriadku, aby som bol konzistentný vo vnútri a autentický návonok. Že to, čo je vo mne, je akože ja som transparentný, že chcem, aby ľudia vedeli, na čom sú pri mne. Že...
Ako to bolo, že mám konzervatívne hodnoty?
Ale liberálny prístup.
Hneď ma napadá, čo povedal náš farár, keď som bol... Neviem, on to možno v lete povedal, nepamätám si na jeho omši. On hovoril, že ako poznáte najstaršiu firmu? Hej, tak ako keby takú rečnickú otázku, hej, že 100, 200, 300 ročnú. Hej. A to už sú akože super staré firmy. Hej. Tam toto je taký ten biznis je dosť tvrdý. Hej. Tam dlho, veľakrát už po prvej, druhej generácii biznis končí. No a potom povedal, že cirkev tu je 2000 rokov. A to je práve to, on hovoril, že je to na tom, že tie hodnoty sa nemenili. Je to postavené na nejakých hodnotách. A teraz často z médií počujeme, že cirkev by sa mala zmeniť kvôli tej dobe. Že sa doba mení, tak by sa mala meniť aj cirkev spolu s tým. Aký máš na toto ty názor?
Akože cirkev musí ako keby vnímať, že v akej dobe sa nachádza, ale že nemení sa tá podstata, že tá podstata zostáva rovnaká, že v podstate podstata bola rovnaká pred 2000 rokmi, že ten Ježišov príbeh, ale mení sa ten ako keby mení sa ten spôsob, ako ho ohlasovať. Mne sa páčilo, keď som počúval teraz jedného českého biblistu, ktorý hovoril o tom, že áno, že Ježiš je odpoveďou, ale že aká je dnes otázka? Že na čo Ježiš odpoveďou dnes? Že toto my musíme skúmať, že a toto je podľa mňa, že Ježiš, áno, že Ježiš je odpoveďou, je pravdou, ale aká je otázka a že na čo hľadáme odpoveď? Že na čo je Ježiš dnes odpoveďou? Že toto je úloha cirkvi, že áno, že to ako keby ten to, čo ohlasujeme, to evanjelium je rovnaké stále. Ale to, ako ho ohlasujeme a podľa mňa takým ako keby najlepším pre nás, ako pre kňazov a pre cirkev je najlepším ako keby takým príkladom pápež. Že toto je pre nás ako človek, ktorý ukazuje cestu, ukazuje smer. Že toto je človek, že ak som ako keby s pápežom, tak som ako keby som na tom dobre, že som v poriadku, že idem dobre. Takže toto je človek, ktorý by nás mal čo najviac zaujímať, aj na Slovensku. A nie vždy to tak je.
Takže si povedal, že Ježiš odpovedal, ale na akú otázku? Mm-hmm. A nie je to tak, že každý človek má tú otázku inak položenú?
Aj to môže byť. Že pre každého je tá odpoveď, alebo pre každého je tá otázka iná. A že preto cirkev musí, alebo nie, že musí, ale že mala by chcieť, aby tá radostná zväz, lebo evanjelium je proste ohlasovanie, to je radostná správa, že Boh miluje všetkých a že Boh chce byť prítomný v životoch všetkých. A že chce byť blízko a teraz ide o to, že ako to ponúknuť tak, aby to bolo priateľné, ako to povedať ľudsky, ako to zase povedať tak, aby to nebolo že vylučujúce pre niekoho, že ako hľadať ten spôsob, aby to bolo priateľné, pochopiteľné a aby to bolo vlastne, aby to zachytávalo všetkých, lebo nám má ísť o všetkých ľudí. Nám nemá ísť iba o veriacich, alebo iba o ľudí, ktorí sú v kostole, ale nám má ísť o všetkých ľudí, že a Ježišovi išlo o všetkých a že toto je niečo, čo by sme mali mať s ním spoločné, že nám má ísť o všetkých. Že ako nám hovorili v seminári, že keď ste budete vo farnosti, že nie ste tam iba pre tých, ktorí chodia do kostola. Že tých je akože v podstate nejakých 20% z tej farnosti, hej, z toho mesta. Ale že vám má ísť aj o tých ostatných. Že, mm-hmm. že rozšíriť to svoje ako keby pôsobenie na, že hľadať cesty, spôsoby, ako byť pri nich, ako ich sprevádzať, ako nejako žiť vedľa nich a ako im ukazovať, že veď Bohu ide o všetkých, tak prečo by mne nemalo ísť o všetkých?
Častokrát sa stretávam s tým, že ľudia hovoria, že ja verím v Boha, ale neverím cirkvi. Stretávaš sa s tým aj tým?
Stretávam sa aj s tým. Mhm.
Prečo to bola teba tak je?
Je to aj o skúsenosti, ktorú majú, že niekedy sa môžu stretnúť s takým ako keby znova takým prístupom, ktorý je ako keby len z pozície moci, nejaké autority, len akože, ktorý chce iba nejako tak ako rozkazovať a prikazovať niečo, čo je povinné a čo je zakázané. a potom ako keby a môžu sa stretnúť aj s tou falošou alebo s tou s takou že to, čo ako sa to hovorí, že vodu víno pije, vodu káže.
Áno, tak, áno.
Vodu káže, víno pije. Áno. A toto niekedy môže byť aj realitou, že toto tiež táto ľudová múdrosť vychádza z nejakej skúsenosti ľudí a o to viac by sme sa my mali stať alebo snažiť byť kvalitnými, keď vieme, že zastupujeme ako keby zastupujeme Krista, zastupujeme ako keby pre niektorých zastupujeme Boha a že o to viac, keď prichádzajú ľudia a vidia, že a môžu sa stretnúť naozaj s tým Bohom, ktorý je prijímajúci, ktorý je chápajúci, ktorý je rešpektujúci, ktorý zahŕňa to lásku všetkých, tak že s takýmto Bohom by som chcel, aby sa stretávali. Ale keď sa s ním nestretnú, tak môžu povedať, že ja chcem s tým Bohom žiť, ale vy mi v tom bránite.
Mm-hmm.
Lebo aj to niekedy je skúsenosť ľudí, ktorú hovoria.
Milí posluchači, najsilnejší multivitamín na svete, najvstrebateľnejšiu formu suplementácie bielkovín, ochranu pankreasu či iné slovenské produkty nájdete na webe prosupplements.sk. Zadajte kupón TROSHKA a získajte 5% zľavu z celého nákupu. Teraz späť k troškastu.
Mi sa stala podobná vec. Raz som bol na spovedi a nedostal som rozrešenie. Hej, a tam bol nejaký dôvod, do toho sa nedeme úplne rozpitvávať to, ale oddialilo ma to od... Vtedy ma to oddialilo aj od Boha celkovo. Pretože hej, však vnímaš kňaza ako toho, čo to interpretuje. A on to vôbec nepovedal tak, že to robí akože s radosťou, alebo niečo, tak on je akože chcel dať to rozrešenie, ale povedal, že nemôže. Hej. A ja že okej. Okay. A bolo to taká zaujímavá skúsenosť pre mňa. A celkovo myslím si, že ľudia teraz možno aj taký strácajú taký význam toho celého, že tej svätej spovede a okolo toho celého, hlavne keď niekto má takúto skúsenosť. Lebo ja som mal fakt, že to bolo ako keby taká, emočne to bolo negatívne.
Uh-huh.
A ja som nebol možno 2 alebo 3 roky potom na spovedi. Ja fakt, že dlhšie. A potom, keď som sa vlastne išiel oženiť, tak som si vlastne povedal, že ja chcem vstúpiť do manželstva čistý, hej. Tak som išiel a to bola doslova, že spoveď, ktorá mňa úplne, že nielen, že ma očistila, ale úplne mi zmenila pohľad. Lebo ten farár mi zrazu tam rozpovedal nejaký príbeh. Som hovoril, že to som ja. Že úplne ako keby to trafil ten bod. A zrazu odtedy sa mi nielen, že zmenilo akože vzťah k Bohu, ale aj celkovo to vnímanie tej svätej spovede. A veľakrát počujem to, že ľudia, že prečo by som sa mal chodiť spovedať? Veď keď je Boh taký všemohúci, tak asi vie o tých mojich hriechoch, nie? Prečo by som mu to mal znova povedať? Aký je tvoj argument na toto?
Ako ja nechcem niekoho presviedčať o tom, skôr ja sa tam snažím byť pre tých ľudí, keď prichádzajú, počúvať ich a znova, keď počúvam pápeža, ako hovorí, že odpúšťajte, že vždy a všetko a že vy ste tam naozaj, že nástrojom Božieho milosrdenstva a nie Božej spravodlivosti, tak že toto je niečo, čo sa snažím osvojiť. Že ja neviem, či niekomu nemôžem dať rozrešenie. Že keď Boh odpúšťa všetko, že ako ja môžem niekomu brániť o tom odpustení. A počúvam to od pápeža a takže mi to tak nejako ide, že práve, že my by sme sa ako keby čo najviac, alebo nejako tak úplne ako keby radikálne mali snažiť hľadať, ako to odpustenie môžem dať, ako ho môžem udeliť. Že ako, lebo ja sám nie som jeho autorom, ja som len jeho prostriedkom. A ja si myslím, že Boh chce odpustiť všetkým a že chce odpúšťať a chce prijímať a dobre, dá sa potom ako keby, už keď sa s tým človekom poznám dlhšie, už prichádza pravidelne, že vtedy už sa dá ako keby možno v niektorých veciach ako keby byť prísnejší alebo niečo, že, ale to sa nedá na prvý krát, že na prvý krát musia zažiť, teraz som čítal znova pápeža, napísal na Twitter, že dajte ľuďom pokúsiť okúsiť sladkosť Božieho milosrdenstva, že keď sa stretneme s odpustením, že to je niečo, čo nám dá život a keď sa oni s tým stretnú a že toto, lebo ja vidím tiež častokrát, že tí ľudia prichádzajú úplne s takou akože s malou dušičkou do tej spovednice, ale že veď práve to má byť priestorom na takú ako keby na stretnutie sa s tým Božím odpustením, že to je niečo, čo oživuje, čo dáva život, čo proste mi znova dodá chuť žiť, že to je niečo, že to nemá byť práve niečo, že odchádzam ako odtiaľ akože znechutený, alebo že tak už nikdy viac, ale práve naopak, že proste chcem prichádzať a mne samému to dáva zmysel a že takto sa o tom snažím s tým ľuďom rozprávať, že to má byť naozaj že priateľský rozhovor, kde prichádzajú k Bohu, ktorý je naozaj otcom, priateľom, bratom, všetkým. Že toto je zmysel, že to je sviatosť zmierenia, že to nemá byť sviatosť teraz akože nejaké zúčtovanie alebo niečo, že toto, ja neviem, podľa mňa si tí ľudia pomýlili, akože...
A to nemusí byť ani vina tých ľudí, hej, lebo napríklad zasa ja tých negatívnych skúseností som mal, hej, že bol som raz sa vyspovedať tiež, tuším, že bratranec mal svadbu, tak my vždycky, hej, že my nechodíme, že každý jeden mesiac nás povedal vždycky, keď je nejaká udalosť, to vychádza možno tak 4 krát do roka, možno to vyjde, že ideme nás povedať, alebo 3, ja neviem, ako kedy, hej, závisí od roka. No a tiež tam bol, to bola veľmi zaujímavá skúsenosť, pretože tam, za každým, keď som povedal nejaký hriech, tak už som videl, ako zalamuje rukami a už som sa videl v pekle zhorený, tak to bolo tiež také ako, že bolo to negatívne. Ja si nemyslím, že to bola úplne že moja vina, veď ja som tam išiel povedať, že čo som urobil zle. Ja som tam chcel ísť pre tie odpustky a odišiel som odtiaľ taký, že fú, ty kokos, chcem ísť ešte vôbec niekedy v živote na spoveď? Fakt, to som sa sám seba pýtal. A ako teraz v súčasnosti viem presne, za kam chcem ísť. Ja už mám fakt, že vytipované, že túto ja inde nejdem, pretože ja chcem mať z toho nejaký zážitok. Ja chcem proste odísť, že som reálne sa cítim odtiaľ dobre, keď idem. Mm-hmm. Hej? A ja neviem, toto je možno ten dôvod, prečo ľudia sa nechodia možno tak spovedať. Alebo tomu neprikladajú nejakú takú veľkú váhu. Hej, že okej. Okay. Budem chodiť do kostola, ale nebudem sa chodiť spovedať, pretože prečo by som to mal niekomu rozprávať? Neviem, aký máš na to ty pohľad?
Ja sám sa chodím spovedať, akože snažím sa raz do mesiaca ísť sa vyspovedať a vnímam to, že toto je akože príležitosť na rast. Že to je aj v tom duchovnom živote, keď chcem rásť, tak ako keby potrebujem, že tá sviatosť je aj takým ako keby potvrdením na tej ceste a zároveň aj takým znovu ako keby takým nakopnutím, že poď, vstávaj, že ideme zase znova, ideme sa snažiť, ideme byť lepší a tak, že toto je niečo a zároveň, že to nie je len o nejakom takom ako peknom slove, o tom, aj keď samozrejme je to veľmi dôležité, aj ten ľudský prístup, slovo, ktoré ten kňaz povie a zároveň je tam aj nejaká tá duchovná sila, tá Božia milosť, ktorá ja verím, že práve aj cez toho kňaza prechádza a že práve akože pomáha tomu človeku, aby dokázal kráčať. Že ja si myslím, že Bohu ide o to, aby sme ako keby sa stávali lepšími, aby sme na sebe pracovali, aby sme so sebou pracovali. Že toto je niečo, čo podľa mňa po čom on túži, aby sme naozaj sa stávali takými naozaj zodpovednými a slobodnými a dospelými ľuďmi, ktorí vedia a prísť a je to krásne, keď niekto dokáže, aj v našich vzťahoch to poznáme, že ako je krásne, keď niekto dokáže prísť a priznať chybu, že urobil som niečo zlé, oľutovať, dokáže povedať prepáč, že to je niečo, čo ten vzťah znovu ako keby oživí. A takisto ja si myslím, že to je aj vzťah k Bohu, že keď prídeme, že on ešte predtým, než prídeme, že už nám odpúšťa.
Mm-hmm. To, že tam vôbec prídeš.
A to už to je znak toho, že to niekto ľutuje, len to, že vstúpi do tej miestnosti, ako mi raz jeden malý chlapec povedal, že spovednica je skriňa, kde sa hovorí pravda. Sa mi to páčilo, že? Také detské videnie.
Čo sa týka spovedi, mňa ešte napadá jedna vec. A to je práve to, že ľudia sa chodia spovedať. Ale chodia sa spovedať väčšinou k niekomu inému. Ku kamoške, k psychologovi a tak ďalej. My hovoríme o tých problémoch, ale my hovoríme inde. A niektorí, to je také zaujímavé, že niektorí si za to dávajú platiť, aby to vlastne psychologovi vlastne povedali iba to, čo by si v kľude mohol povedať vlastne tomu farárovi. Otázka ale presne to, že či tá druhá strana to vie na to dobre zareagovať. A preto sa mi páči, že si študuješ aj tú psychológiu, lebo to s tým súvisí, že niekde som čítal, že čím viacej hovoríme o nejakých našich problémoch z minulosti, tým menej sa z toho stáva problém. Že rozprávame o tom a postupne sa s tým vyrovnávame a počasie to jednoducho nejako tak sa uleží. Ako sa hovorí, že čas zahojí všetky rany. A mňa ešte napadá jedna vec. Poznám veľa ľudí, čo nechodia do kostola a mám pocit, že žijú ten život možno tak kresťanskejšie ako niektorí, ktorí nechodia do kostola. A ja som našiel v Skutkoch apoštoloch jeden taký verš, ti ho prečítam. No. Boh, ktorý stvoril svet a všetko, čo je v ňom, tento Boh, keďže je pánom neba i zeme, nebýva v chrámoch s hotovenými rukami. Čo to znamená? Akože znamená to, že
tým chrámom sme my, alebo je to ten kostol?
To presne napíše Pavol, že vy ste chrámom Ducha Svätého, že my sme tým chrámom a ja tomu rozumiem tak, že aj do toho chrámu, ktorý je zhotovený tými rukami, že prichádzame preto, že my ako keby nie sme duchovné bytosti, akože nie sme anieli, že potrebujeme aj niečo viditeľné, že potrebujeme aj ten chrám, preto potrebujeme aj ten kontakt s tým druhým človekom na tej spovedi, že my potrebujeme niekoho, kto nám sprostredkuje tú milosť, alebo to nejaké to, ako keby to požehnanie od Boha. Že sme ľudia, tak to potrebujeme od človeka, lebo nie sme schopní to prijať od anielov a od Boha samého, že on sám sa rozhodol prísť medzi nami ako medzi nás ako jeden z nás, ako stať sa človekom, aby nám ukázal, že ako to asi celé má vyzerať, že ako to má, a vlastne všetci zostali z toho prekvapení, že ako to vlastne ten Ježiš ako hovoril o Bohu, ako v podstate robil tie veci v jeho mene, ako sa k nemu priznával, aký mal s ním vzťah, že hovoril o ňom, že to je môj otec, že úplne niečo prirodzené, niečo také, ako keď sa teraz rozprávame, tak ten Ježiš tu medzi nami bol a ja verím, že stále je, že vlastne iným spôsobom tým, že je vzkriesený, že vlastne ukázal nám cestu, že ktorou prejdeme všetci a že vlastne sa nemusíme báť, že keď on tým prešiel, že prevedie tým aj nás a že keď sa mu dáme ako keby do rúk, že on nás v podstate bude viesť. Tak ja tomu ako keby chrámu rozumiem, že to je miesto, kde prichádzame načerpať, prichádzame sa znova povzbudiť, aj to spoločenstvo ľudí, ktoré tam sú, že tam nie sme ako jednotlivci, ale ako celá komunita, ako spoločenstvo, že prichádzame tam, aby sme, a znova, že Boh nám dáva nejaké také ako keby nejakú posilu na cestu, že nám dáva aj cez kňazov, cez cirkev, že nám dáva ako keby tie sviatosti, ktoré nás v podstate sprevádzajú, že od narodenia, od toho krstu až po smrť, až po pomazanie chorých, že celé to ako keby má slúžiť životu, že má to slúžiť nám. A že keď prichádzame aj do toho kostola, je to stále aj opakujem aj ľuďom, že túto ako načerpajme, že tu sa ako keby obnovme, tu očistíme sa a poďme do sveta a tam pôsobme, že to je zmysel, že byť vo svete, nebyť zo sveta, že byť, pôsobiť a žiť medzi ostatnými ľuďmi normálne a zároveň byť iný, niečo v niečom taký ako keby byť v niečom iný, čo je ale iný ako keby v tom dobrom zmysle, že sme sa snažíme o nejaké dobro, že sme tu pre druhých, že tí veriaci by mali byť tí, ktorí tú spoločnosť alebo aj tento Slovensko, že budú posúvať dopredu, že ho nebudú ako keby naopak ako ničiť alebo zneužívať pre nejaké vlastné ciele, ale že budú v spolupráci ako keby s ostatnými, lebo však nežijeme v nejakej katolíckej krajine, žijeme normálne akože v sekulárnej krajine, kde majú takisto priestor veriaci a neveriaci aj akýkoľvek ľudia a že my môžeme tu žiť a pôsobiť a že byť prítomný vo svete a meniť ho k lepšiemu. Že toto je zmysel a ten chrám nám má pomáhať, aby sme obnovali ten vnútorný chrám. Že toto je, že nemáme slúžiť tomu chrámu, lebo Ježiš toto hovoril, že to je nezmyselné, že vy si myslíte, že akože túto, že keď niečo urobíte, keď niečo prinesiete, nejaký dar alebo niečo a že ste lepší, ale v skutočnosti tak nežijete, alebo to robíte len preto, aby ste ukázali druhým, že ako keby, že kto ste, takže to nemá zmysel, že toto je ako takýto chrám nezostane ako kameň na kameni, že toto všetko bude zničené, že toto bude, že čo zostane nakoniec aj z tých našich životov, to je ten vnútorný ako keby hlas v nás, tento vnútro, ktoré má byť kvalitné, ktoré má byť formované aj vďaka tým vonkajším prostriedkom, ktoré máme, že my sme ľudia, ktorí sú akože bio, psycho, socio, spirituálne bytosti, takže potrebujeme ako keby všetky tie zložky rozvíjať. Že ako žijeme z toho ako materiálneho, tak potrebujeme aj duchovne nejakým spôsobom sa sítiť. A že každý, ja verím tomu, že každý s tým pracuje, že ako to nejaké to duchovno v sebe, tú spirituálnu časť, že naplniť, lebo to je niečo, čo podľa mňa majú všetci v sebe. Že každý hľadáme niečo, čo nás presahuje.
Čiže to nechceme tým povedať to, že by ľudia nemali chodiť do kostola, ale že to je vlastne ako keby to stretávanie sa s komunitou, načerpanie možno od teba ako služobníka nejaké tie tvoje pohľady, tvoje informácie, ale dôležité je, aby ten človek ako žil počas tých 7 dní, nie počas toho jedného, ako sa správa, aký má prístup.
Mm-hmm. Že ako to vlastne vníma, alebo že to, čo tam robí v tom kostole, v tom chráme, ten jeden deň vlastne, že ukazuje vlastne tých 6 dní, ktoré sú, ktoré nasledujú potom, že to je ako keby kritéria alebo takým ako keby skúškou správnosti, že teda ako to naozaj myslíš, že robíš to len preto, aby si niečo splnil, alebo že máš nejakú ako len, že teraz ako potrebu niekde prísť a čo, aby druhí videli, že tam si, alebo to naozaj robíš preto, aby si potom mohol teda tých 6 dní ďalej pokračovať a byť kvalitným človekom, snažiť sa pracovať na sebe. Aj tá spoveď má charakter, že nie len, že sú tie odpustené hriechy, ale zároveň dostávaš aj ako keby znova ďalšiu milosť na tej ceste, aby si mohol pokračovať. Že toto je, že buď lepší, že buď chci byť lepší, že to nie je len také, že niekto zvonku, ale že ty sám sa presvedč o tom, že to je proste dobre byť, že sa to oplatí byť dobrým.
Keď sa bavíme, teda stále sa bavíme duchovný svet, materiálne, duchovný materiálne, nejak sa to snažíme poprepájať. Čo by si odpovedal, keby za tebou proste nejak teraz prišiel mladý chalan, hej, môže byť mladší od teba, alebo v tvojom veku, to je jedno, ktokoľvek, alebo malé dieťa, pracuješ aj s deťmi, že mám jednoducho nejaké materiálne ciele, mám nejaké sny, chcem mať veľký dom, chcem mať to auto, chcem chodiť na dovolenky, hej, že chcem sa proste mať v tomto fyzickom svete, chcem sa mať lepšie. Je to z pohľadu viery zlé, túžiť po takýchto veciach, alebo chcieť ich dosiahnuť?
Podľa mňa zase základná otázka je, že prečo? Že prečo to chceš mať, alebo že toto je tá ako najzákladnejšia otázka, že pýtať sa prečo. Prečo to chcem, prečo chcem. A že takto sa vlastne spoznávaš aj ty. A ja sa tak spoznávam, že pýtam sa, že dobre, že potom to túžim a prečo potom túžim, že čo je za tým. Že pozerať sa na svoj život ako keby ešte s takým odstupom, že dobre, že áno, že potom to túžim, dobre, a že čo sa to odráža vo mne, že z čoho vychádza takáto túžba. A že chcem ako keby, aby mali na tom účasť viacerí, alebo že chcem to pre svoju rodinu, chcem tým niekomu poslúžiť, že chcem ako keby, alebo to chcem len pre seba, pre nejaké vlastné budovanie, alebo nejaké, no, toto je dôležité sa pýtať, že akákoľvek túžba sa rodí v nás, že je dobré ju skúmať, že skúmať svoje srdce. Tak sa mi to teraz páčilo v tom žalme, že skúma srdce a myšlienky, že vlastne čo, čím, a toto je aj naša úloha, že skúmať sám seba, že čo sa nachádza vo vnútri, čo sa nachádza v našom srdci, že prečo potom túžim, čo je ako keby ty, čo je mojou motiváciou, že čo chcem dosiahnuť.
No keď dám nejaký konkrétny príklad, hej, že poviem príklad, niekto chce mať veľký dom, alebo chce mať proste dom, hej, že je to skrátka materiálny cieľ. A chcem ho preto, pretože jednak chcem si ho užiť aj ja, asi ma to spraví šťastným. Myslím si, že ma to spraví šťastným napríklad. Ale že napríklad chcem ho aj, že OK, keby sa mi niečo stalo, rodina, moje deti, vnúčatá a tak ďalej, budú mať nejakú nehnuteľnosť, budú mať strechu nad hlavou.
Zázemie, nejaký domov.
Prípadne ju môžu predať, hej, že aby mali nejaké peniaze. Hej, že akože že tých cieľov, vlastne ty keď chceš nejaký cieľ, tak môže byť viacero dôvodov, prečo ho chceš. Hej? Mňa len zaujíma, že či z pohľadu viery, aj možno toho Ježišovho učenia, že či je zlé ísť proste aj po tých materiálnych cieľoch?
Je to o takom hľadaní, že znova je to viera aj o ako keby kontakte s ním a o tom, že ak chcem spoznávať sám seba, že aj spoznávať aj to, že aké mám asi poslanie, alebo že čo asi môžem robiť, že na čo som tu, že toto je niečo, že ani tak nejde o nejaké konkrétne, ako že teraz toto je dobré alebo to je zlé, že pre niekoho to môže byť dobré, pre niekoho zlé, že znova je to také, že ja potrebujem sa spoznávať a potrebujem spoznávať aj Ježiša, že či toto je ako keby je nejako v súlade aj s takým ako keby môjim vlastným presvedčením, alebo či je to, že chcem tým len ako znova lámodok ukázať niečo, že na to mám a že si to dokážem. A že vlastne, že toto je také, že skúmať sám seba, skúmať srdce, až vlastne toto, že dovoliť Ježišovi, že nech on so mnou pracuje, nech on mi ukazuje, že aká je tá cesta, že nech on mi ukazuje, že čo je správne, čo nie je správne, že ako keby neurčovať si to sám, že, lebo toto je to pokušenie, že vlastne ja si určím, že čo je dobre a zlé pre mňa. Že to je tá večná ponuka v raji, večná otázka, že vy sami budete poznať, čo je dobro a zlo. Že vy sami si určite, čo je dobre a zle. A že ja by som nechcel si to sám určovať, ale že chcem sa ako keby radiť s ním, že ako to je podľa neho, že ako to, že dobre, že toto potom to túžim a že chcel by som to takto a takto, že byť neustále v kontakte s ním, že toto je pre mňa zmyslom, že neodpovedať ako keby tak jednoznačne na tie otázky, lebo tiež ani ja nie som od toho, aby som ľuďom dal rady do života. No a teraz mi jeden starší kňaz povedal, že vždy, keď dal radu, tak že preto sa nerad stavia do tej pozície, lebo potom prišli za ním a povedali, že ale to nefunguje. A keď mu povedali, že aj iné okolnosti, tak povedal, že áno, lebo toto ste mi nepovedali vtedy. Že my nepoznáme ako keby ten celok toho. A preto je dôležité ako keby minimálne ten celok svojho života poznať a preto ako keby nikto ti nemôže byť radcom v tomto. Jedine Boh. Že, a toho poznáš ty a budeš spoznávať, že čo je pre mňa dôležité, čo robím, že prečo to robím. A to je také, a to je podľa mňa, ja takto rozumiem tej viere, že toto je o hľadaní, o tom rozlišovaní, o nejakom skúmaní, o takom ako keby uvažovaní, že teda toto je teraz pre mňa dobré, ale už možno za chvíľku to pre mňa dobré nebude. A že to je stála cesta, to je vývoj, to je proces. To je niečo, čo sa nedá ako keby povedať, že tak toto je vždy a za každej okolnosti dobré alebo zlé. Že to je niečo, že stále sa to ako keby vyvíja.
Čiže taký môj názor, hovorím iba svoj názor teraz, že ja si nemyslím, že Boh chce, aby sme napríklad, že boli chudobní. Ale také. Hej. Však lenivosť je hriech. Hej. A v dnešnej dobe, keď makáš a makáš na teda správnych veciach, tak príde s tým aj nejaký úspech. Prídu s tým nejaké materiálne veci, peniaze, možno nejaká sláva. Hej. Je veľmi otázne, ako to ten daný človek zvládne a aký bol počas tej svojej cesty a jasné, že čo s tým nadobudnutým majetkom potom spraví. Hej, jasné, to je úplne iná téma. Ale nemyslím si, že Boh ti stojí v ceste, aby si nadobudol niečo. Hej. Sú podľa tebe peniaze zlé napríklad?
Nie sú zlé podľa mňa. A Pavol napísal, že koreňom všetkého zla je láska k peniazom. Že nie peniaze samotné, lebo peniaze môžu byť použité na dobré ciele, ale aj môžu byť na iné ciele použité. A že ten vzťah, že čomu slúžim, že Boh a Ježiš povie, že nemôžete slúžiť aj Bohu, aj mamone. Že vlastne, že kto je tvojim pánom? Že pánom sú peniaze, ako to bolo v tom románe, v tom Lakomcovi, že vlastne tie peniaze sa stali jeho priateľom, jeho Bohom, že ktorému slúžil, že toto si myslím, že Ježiš hovorí. On nehovorí, že o nejakej ako keby vyslovene, že materiálnej chudobe. Aj keď povie, že blahoslavený chudobný v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Ale že tá chudoba sa má ako keby sa má odzrkadľovať iným spôsobom, len ako len nejakou materiálnou chudobou. Lebo častokrát môžu byť akože bohatí ľudia ako keby vnútorne chudobný, alebo taký ako keby oveľa otvorenejší, ako sú chudobní ľudia, ktorí môžu byť plní závisti a nejakej ako takej neprajnosti voči druhým, že samotná chudoba nám nič ako keby nezaručí, alebo ani bohatstvo. Že to sú všetko len prostriedky a preto on hovorí, že aby sa z prostriedku nestal cieľ. Že aby sa z tých peňazí nestal cieľ, že toto je ten pán, komu ja slúžim. Mm-hmm. Že áno, veď peniaze sú výborné. Ja sám peniaze používam, môžem nimi podporiť niekoho, môžem si niečo dobre kúpiť, čo mi zase môže slúžiť na to, aby som ešte viac bol akože pre tých ľudí. Toto ako vidím, že je to o tom, že ako vlastne k čomu mám aký vzťah. Že...
Toto sa mi páči, že si povedal, pretože veľa ľudí si spája, že viera, peniaze, zle. Mm-hmm. Hej, že to automaticky zle. Ja som tiež som našiel v Evanjeliu podľa Lukáša tiež tento verš, že ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly ako bohačovi vojsť do Božieho kráľovstva. Asi poznáš, hej, to veľa, veľakrát to počuť práve spojitosti viera plus peniaze, plus bohatý. Mňa ale zase zaujíma, že hej, čo to znamená bohač? Lebo vieme, že Biblia je napísaná v takých metaforách, je to tak povieme, až celé to písmo. Že ono tie slova niektoré neznamenajú presne to, čo toto, si
my si predstavujeme
si myslíme, že znamenajú. Hej? A že nemyslím si, že keď je človek v súčasnom svete bohatý, že automaticky, že sa nedostane do Božieho kráľovstva. Je to moja iba nejaká hypotéza.
Ja si to tiež myslím, lebo aj bohatí ľudia, a poznám mnohých, ktorí sú naozaj, že bohatí majitelia rôznych firiem a sú kvalitnými ľuďmi, dávajú prácu, dávajú peniaze ľuďom, ktorí sú pod nimi a správajú sa slušne voči ním, že máte nejakú akože, toto je akože... Nemyslím si, že teraz akože keď má niekto peniaze, je ako keby automaticky zlý človek, len ja si myslím, že znova je to tak ako keby podmienené aj na Slovensku možno tým, že my vnímame, že tí, ktorí sú ľudia, tí, ktorí sú bohatí, alebo možno niektorí z nich, že k tomu bohatstvu prišli ako keby nespravodlivo. alebo nejako tak, že preto vnímame možno aj na Slovensku zvlášť, že lebo možno toto ako nie je problém možno zahraničia, kde naozaj, že ako keby ten, kto je ako keby dobrý, kvalitný alebo sa presadí, že tu naozaj boli časy, kedy sa k peniazom dostali proste ľudia, ktorí ako keby boli práve, že ako keby nejakým spôsobom akože morálne akože zlí, alebo že sa k tým peniazom dostali ako nejakými, že okradli niekoho a tak, že zbohatli akože na zlých veciach a že preto možno u nás je to tak vnímané, že ten, kto je bohatý, je zlý. Ale to tak nemusí byť, že práve naopak, že veď tento bohatstvo a tie prostriedky, čím viac ich máš, tým viac ich môžeš používať. Tým viac, samozrejme, že si to vyžaduje aj takú nejakú prácu so sebou, že oveľa viac ako keby môžeš byť pokúšaný, keď máš peniaze, keď máš prostriedky, máš moc a slávu, tak oveľa je to ťažšie, že oveľa viac musíš byť ako keby voči tomu ako keby ostražitý, že musíš na sebe oveľa viac potom pracovať, že každá moc aj peniaze sú spojené aj so zodpovednosťou, že dobre, že mám ich a môžem ich mať naozaj aj právom, aj že veď aj koľkí športovci sú naozaj že veľmi bohatí.
Presne.
A dosiahli to svojou prácou alebo drinou, ktorú ako majú za sebou. A teraz akože je na nich, že ako to použijú. Že toto je tiež, že dobre, že mám, to, akože týmto disponujem a teraz čo s tým urobím? Že môžem ako keby to dopriať aj ostatným alebo ďalším, že ktorí môžu mať na tom podiel, urobiť nejakú dobrú vec alebo to môžem ako keby využívať len na nejaký vlastný ako keby profit, že toto je, a ako si povedal, tá cesta je dôležitá, že aj tá cesta, ako k tým peniazom prichádzam, čo to so mnou robí, že to je znova o tom vnútornom sledovaní sa, že takom ako, že pozorovaní sa na tej ceste, že akože teraz už ako keby idem sám na seba, že už to nerobím ako, že pre druhých, ale urobím to sám pre seba, že toto je ako keby ten stály ako keby proces, ktorý podľa mňa akože súvisí s Bohom, že ak chcem žiť úprimne, tak potrebujem sa neustále ako keby skúmať a pozorovať, že či idem správnou cestou. Bez ohľadu na tie vonkajšie ako keby, lebo na vonok to všetko môže vyzerať ako keby úspešný život, bohatý človek, ale vo vnútri to tak nemusí byť. Že to je ten človek vie o tom, ako to je vo svojom vnútri, ako to má.
Vždycky napadne s tými peniazmi a vierou John D. Rockefeller. On bol veľmi, veľmi veriaci. Uh-huh. Ja stal sa najbohatším človekom ever, skoro. Ale tam zase napríklad on použil taktiky na to získanie toho svojho bohatstva, ktoré úplne neboli spojené s vierou. Hej. Uh-huh. Kedy vlastne on využíval to, že už je gigantický a skupoval tie menšie podniky a tak sa zbavoval konkurencie. Ale zasa, to je zaujímavé, zasa už na konci toho svojho života sa stal proste obrovským filantropom. Mm. Aj kedy sú to fakt, že miliardy, ktoré rozdal. Čo je zaujímavé, hej, že tam asi bol tiež, že hľadal tú svoju rovnovahu. Hej, že kedy možno sa zmenil, možno sa stala nejaká odola, ťažko povedať. Hej, každopádne teraz Rockefellerovcov si asi ľudia spájajú s niečím, že oni ovládajú svet. Je to možné? Boh vie. Každopádne ten prvý John D. Rockefeller bol fakt, že veľmi, veľmi bohatý človek, ale zároveň veľmi, veľmi veľký kresťan.
A je dobré sa snažiť o naozaj, veď je v písme napísané aj to, že kto veľa dostalo, to sa bude veľa, veľa očakávať. Že kto naozaj si je vedomý nejakých svojich vlastností, kvalít a je dobré na tom pracovať, a je dobré to rozvíjať, aj keď aj to prináša peniaze, je to výborné. A naozaj, že naplniť ten svoj potenciál a potom ale ako keby pracovať s ním, aj s tým nadobudnutým aj majetkom, aj možno postavením, ktoré mám, a nezneužívať to. Nezneužívať ani peniaze, ani nezneužívať ani svoju moc, nezneužívať to, čo som, lebo všetko sme dostali ako dar. Že v podstate to, čo sme dostali, sme ako keby nie sme na tej istej akože štartovacej čiare, že niekto naozaj má podmienky na to, aby sa mohol stať úspešným a niekto možno to nikdy nemá šancu dosiahnuť, ale môže byť možno v niečom inom dobrý. Že toto je ako taká cesta, ktorou si každý prechádzame sami a zároveň sme na tej ceste akože obklopení rôznymi ľuďmi, ktorí nás môžu akože aj sprevádzať a môžu nám pomôcť na tej ceste. Určite by si ty, ja sám by som tiež vedel povedať, koľko ľudí nás ovplyvnilo v tom živote.
Jasne, sme priemerom 5 ľudí, s ktorými sa najčastejšie stretávame.
No.
Už sme viackrát spomenuli Bibliu, Sväté písmo, ako nejaké citaty sme odtiaľ vyťahli. Čo pre teba Biblia znamená?
Biblia je pre mňa akože pre mňa to je kniha, ktorá hovorí o vzťahu, vlastne hovorí o skúsenosti človeka s Bohom. Ako aj niektorí hovoria, že Biblia je, že Biblia nie je tak ani kniha o Bohu, ako skôr kniha o človeku. A vnímam to tak, že Biblia je kniha o tom, že akú má človek skúsenosť s Bohom a zapísal to, či už v starom zákone, v novom zákone. Samozrejme je pre mňa ako keby taký najdôležitejší je pre mňa život Ježiša, že toto je taký ako, že človek pre mňa, ktorý je taký...
Akože nový zákon, hej?
Nový, akože aj starý zákon, lebo však ono to má svoj ako význam, že my vychádzame, kresťanstvo vychádza zo židovstva, čiže my čerpáme z toho bohatstva, ktoré vlastne bolo ešte ako tisíc ročia predtým utvárané a že vlastne Kristus, keď prišiel, tak on sám bol Žid a vlastne vychádzal z toho židovského prostredia a v podstate ako keby vytváral alebo smeroval nejakú novú cestu takže pre mňa je Biblia taký ako keby pomôcka na to, aby som mohol aj ja ako nejako vlastne budovať tú svoju skúsenosť s Bohom. Že na základe tej skúsenosti, ktorú mali iní predo mnou, aj tie veľké postavy, ktoré boli v starom zákone, tak a potom samozrejme v novom zákone, potom stretnutí s Ježišom, takže aby som mohol budovať aj svoj vzťah na základe toho, akú mali skúsenosť iní s ním. A takisto ja si vytváram alebo žijem svoj život s Bohom a snažím sa o to, že každý si píšeme takú tú svoju Bibliu alebo tú svoje evanjelium, že ako ja, mňa vedie Boh, ako s ním, ako so mnou pracuje, že ako toto, že každý máme tú svoju takú životnú cestu a tá Biblia je výborná práve v tom, že ja si myslím, že to slovo, s ktorým aj ja pracujem aj ako kňaz, ale ako človek, že má moc ako keby mi ten život meniť. Že a ho tak nejako akože formovať a usmerňovať.
Učili ste sa aj nejaké zaujímavosti o nej? Lebo tá kniha je plná prekvapení.
Je a doteraz akože to je akože naozaj štúdium Biblie je akože na celý život. To je učili nás rôzni profesori, ktorí sa jej venujú dlhé roky. A v prvom rade je to kniha, ktorá je napísaná akože pred nový zákon pred 2000 rokmi, starý zákon pred niekoľko tisíc rokov ešte predtým. Čiže je to niečo, čo vznikalo, tá kniha, ktorá vznikala, nie je to ani kniha, ako je to skôr knižnica, lebo to je starý zákon má 46 kníh, nový zákon 27 kníh, čiže to je celá knižnica. Biblia, Biblos je kniha po grécky, Biblia sú knihy, čiže to je knižnica, ktorá v podstate je v jednej knihe, je napísaná v úplne iných jazykoch, akými rozprávame my dnes, starý zákon hebrejský, nový zákon grécky, čiže to sú jazyky, ktorým dnes už v podstate nikto nerozumie. A pochopiť vlastne to, čo tam je, ten obsah, chce naozaj akože aj štúdium, chce určite akože aj ten vzťah s Bohom, modlitbu a chce to čas, chce to životnú skúsenosť, chce to ako keby porovnávanie si ten svoj príbeh s tými príbehmi, ktoré sú tam a vlastne, že píšeme si, ako som povedal, že píšeme si svoju vlastnú cestu, svoj vlastný príbeh a môže nám to byť v tomto akože veľmi nápomocné.
Veľmi to je neskutočne obdivuhodné, že je tak strašne veľa kníh a tak veľa autorov. A neviem, či si videl si ten obrazok, kedy si rozložili akože Bibliu akože na X-ovú os, keď to tak poviem, a hľadali také všelijaké prepojenia medzi sebou, že kedy sa napríklad Genesis odvoláva na niečo iné, hej, alebo Evangelium podľa Jana sa odvoláva na Exodus, alebo niečo také. A oni zistili, a ja tu tú infografiku niekde mám, ti môžem ukázať, potom to dáme divákom, to potom hodíme do vizuálu, že Biblia má vyše 63 tisíc prepojení. Hej, a ako to je niečo... Úplne, že je neskutočné, keď si zoberieš, že bola napísaná počas takého dlhého obdobia, aké si vravel, a nie jedným autorom, ale napísali ju desiatky vlastne ľudí a sa zároveň odvolávajú jeden na druhého medzi sebou, čo fakt si tedy tak uvedomí, že to nepísal človek. To nie je šanca.
Mm. Čo ti to pripomína, ten obraz?
Ťažko povedať. Duhu?
Presne, mne to tiež pripomína duha. Vieš, čo je duha symbolom Biblii?
Čoho?
Zmluvy s Bohom. Duha je symbolom zmluvy Boha s človekom, s národom.
Aha.
Čiže to je akože... To len tak, čo mi napadlo, keď som to videl.
Aha, možno aj preto to dali do takých farieb. Sranda.
No, 63 tisíc prepojení.
Krížových odkazov medzi sebou. Že akože fakt, že neuveriteľné. Hej, ale to si myslím, že to je, ich možno môže byť aj viacej. Mm-hmm. Hej, že je ťažko povedať, hej, že keď sa jeden odvoláva na ďalšieho. Ale aj tak, hej, že niekto napísal knihu pred X stovkami rokov a zrazu sa niekto na ňu odvoláva, hej, a na nejaký jeden konkrétny bod odtiaľ. A s tou duhou jasné, že duha sa vždycky zjavila. Teraz si budem dávať pozor, hej, že keď sa náhodou zjavila duha, tak bola to akože zmluva s Bohom. Mm-hmm. Hej. Dobre, a my sme sa ešte bavili, že troška my sa snažíme nejako aj tej ekológii prispieť. Konopné košele a konopné akcie rôzne, to je jeden z tých našich spôsobov, snažíme sa ľuďom ukazovať nejaké iné informácie. A my sme sa spolu bavili o tom, že existuje nejaká ekológia vnútorná, že človeka, že možno aký má, a aká je možno spojitosť viery s tou prírodou alebo s ekológiou?
No, podľa mňa akože dosť veľký, lebo to je niečo, čo znova akože má to vychádzať z nášho vnútra a že keď ako keby sa snažím žiť v súlade ako keby so sebou vnútri, tak ma to ako automaticky vedie k tomu, že sa snažím žiť v súlade aj s tým vonkajším svetom, s tým okolitým svetom, so stvorením, s akýmkoľvek živým tvorom, nielen s človekom, ale aj akože s prírodou a že toto je niečo, čo a znova nám to musí akože pripomínať pápež František, ktorý vlastne má aj to meno František, je od svätého Františka z Assisi, ktorý práve žil ako keby v takej súlade, v takom súlade s prírodou a so zvieratami a s celým ako keby svetom, že on nám o tom hovorí a vlastne píše o tom, napísal encykliku Laudato Si, ktorá vlastne vychádza z takej jeho františkovej modlitby, kde on hovorí, že môj brat Slnko, sestra, že on nazýva takéto tie živé tvory alebo akože tie stvorenia Božie, že nazýva ako keby takýmito akože menami, že vlastne má takýto ako keby úplne taký detský vzťah s nimi, naozaj taký úprimný. A teraz nedávno vyšla ďalšia, akože ďalší taký jeho list Františkov a napísal, je to Laudate Deum, chváľte Boha, a vlastne je to znova encyklika alebo zameraná na ochranu prírody, na ekológiu, na to, že ako podstate na klimatickú krízu, ktorá je na všetky tieto veci, ktoré v podstate ako keby sú tu a teraz, že on ako pápež, ako v podstate ako najvyššia hlava cirkvi sa k tomu vyjadruje, že dajme pozor, že sa rútime do záhuby, že týmto spôsobom, a sami to vidíme, že aj to počasie okolo nás, ktoré sa v podstate ako tak vlastne ako postupne sa otepluje a už aj tu na Slovensku to cítime, že ako aj tá zima napríklad teraz, že v podstate akože je skoro minimálna oproti tým, ktoré si pamätáme aj my alebo aj naši rodičia a že ako to, ako v podstate nás to všetkých zasahuje. Čiže on znova len zdôrazňuje to, že aby nám záležalo na tom, že na tom, čo je v nás a že v podstate to nás vedie k tomu, že nám záleží aj na tom, čo je okolo nás, na tom, na ľuďoch, ale aj na našom v podstate, na spoločnom domove, ktorým je zem, na v podstate všetkom tom, čo nás obklopuje, že toto je niečo, čo na čom by nám malo záležať. A on tak hovorí, rád František, že Boh odpúšťa vždy, človek odpúšťa niekedy, príroda neodpúšťa nikdy. A toto vidíme, že sa to začína naplňať, tieto veci a tieto slova, ktoré naozaj potrebujeme ako keby takú až takú celosvetovú zhodu na tom, aby sme ako krajiny, ako štáty, ako svetadieli dokázali to nejakým spôsobom zmeniť. A on znova je pápežom, má veľkú moc alebo veľké prostriedky, aj to jeho slovo má moc, tak sa o to snaží. Že?
Mm-hmm. Či aby ľudia tiež na to mysleli. Ale pre mňa je akože veľmi dôležité to práve, že tá naša filozofia aj v rámci trošky je, že nech každý začne sám od seba. Že keď ľudia budú, my vravíme, že veľa tých krokov, ktoré pomôžu planete, je aj takých možno, že egoistických. A ako ten, napríklad poviem príklad, že keď budeš ty zdravý, bude zdravá aj planéta. Pretože keď si ty zdravý, potrebuješ menej liekov, je väčšia pravdepodobnosť, že ja neviem, že pôjdeš niekde pešo alebo na bicykli a už to postupne šetriš. A je tam určite spojitosť. Hej, že zdravší ľudia majú určite menšiu tú environmentálnu stopu ako, bohužiaľ, kto poviem tak blbo, ale tí chorí. Hej. Čiže a to isté Boh nechce, aby sme my sa nestarali o svoje telo. Hej, že jednoducho my sme to telo dostali ako dar, keď hej, máme ho podľa celého toho učenia dočasne, ale to neznamená, že ho mám dočasne a že
Môžem s tým robiť, čo chcem.
Presne, takže budem do seba liať alkohol, od nevidím do nevidím, fajčiť a tak ďalej. Mm. Je tam takto niečo, že zdravie a to učenie Božie, je tam nejaká takáto niečo v Biblii spomenuté na toto?
No tak akože stále sa tam ako keby nachádza to, že ten človek že potrebuje v podstate už od toho počiatku, ako keď je stvorený človek, že potrebuje aj druhých k tomu, že vlastne je mu stvorený ako keby znova nejaký človek, ktorý mu je rovný, že Boh vidí, že človek sa trápi, že je sám, že nenašiel nikoho, kto by mu bol podobný, tak mu Boh stvorí ako druhého človeka, v podstate akože ženu, aby v podstate akože mohol nájsť nejaké také svoje naplnenie aj ako ľudský. A že vlastne on je ten človek, ako keby aj v podstate on dáva mená tým živým tvorom, že on je ten, ktorý ako keby spoznáva tú prírodu, že v podstate raj je to, keď žijeme v súlade ako keby sami so sebou, keď žijeme v súlade s druhými, s prírodou, s vesmírom, že to je taký ako keby taký večný súlad, že to je raj vlastne, že a o to by sme sa mali usilovať už tu, že to je niečo, že k čomu môžeme smerovať a k čomu si myslím, že aj máme smerovať, že keď sa snažím ako keby aj podľa mňa žiť úprimne s Bohom, tak ma to vedie k tomu, že sa snažím ako keby aj myslieť na to, že aby som neškodil zemi, aby som neškodil druhým ľuďom, že aby neboli znečistené ako keby aj to okolie, kde žijem ja, že preto je podľa mňa dôležité už ako si povedal, že začať od seba, začať nejakou troškou, ktorú môžem prispieť k tomu a to dobro má v sebe sílu, že ono dokáže strhnúť ako keby aj ďalších, že keď ja začnem, tak to môžu začať moji kamaráti a oni zase môžu strhnúť, že to dobro má sílu sa šíriť ako keby oveľa rýchlejšie, že to je niečo, čo môžem spustiť nejakú takú ako keby dobrú reťaz a toto by som chcel určite ako keby sa k tomu pridať a vítam každú takúto ako iniciatívu, že ako môžeme pomôcť aj našej zemi, našej krajine, lebo veď tu chceme žiť, tu chceme bývať. Páčilo sa mi, ako nám to jeden učiteľ hovoril, že našu zem sme nedostali do vlastníctva, ale že sme si ju požičali od svojich detí. Že vlastne pre budúcnosť, vlastne, že my ju máme zachovať, nie že ako keby ju úplne ako keby užiť si alebo úplne ako keby vydrancovať a potom ako keby nechať len tak na pospas tým generáciám, ktoré prídu po nás. Že, takže toto by som chcel, že aby aj tí ľudia, ktorí prídu po nás, aby mali kde žiť, aby mali, vieš, že čím môžeme pomôcť, pomôžeme. A čím nás bude viac, tým lepšie. Tým
keď sa ľudia dobre nastavia, tak ju vieme zachovať ešte v lepšom stave, ako sme odostali. Mm-hmm. Není to nič, žiadny utopický cieľ, dá sa to úplne v pohodičke. Veľa vecí vieme, že je až prehnane nafukovaných, médiá to s obľubou robia. Hej? A potom ľudia nie sú možno nútení k tej akcii. Mm-hmm. A práve to ja vidím veľký taký problém, že okay, že situácia sa má takto to je objektívne, je objektívna pravda a vieme urobiť toto. OK, môžeme to spraviť. Mm-hmm. Hej, žiadna veda.
Je dobre hovoriť o tých riešeniach. No? O tých riešeniach, že dobre, a teraz čo môžeme robiť? Čo môžem robiť ja ako človek, ako občan, ako kňaz? Že čo môžem robiť?
Troška. A nám ten čas nám riadne rýchlo letí. A ja sa zvyknem ľudí opýtať vždy ešte také dve otázky na záver. Ja sa vždycky, alebo väčšiny ľudí sa pýtam, že aké majú ciele do budúcnosti, že čo môžeme od nich očakávať. Tak zasa nám môže odhaliť z toho tvojho sveta, že môže mať, aké má kňaz ciele, že chceš niečo na domu, že chceš sa stať biskupom. Aký je tvoj cieľ?
Pre mňa ako cieľ teraz v tých prvých rokoch ešte dostať sa do zahraničia, ísť ešte ďalej študovať. Ja si pripadám, že naozaj som na začiatku tej cesty a veľmi túžim ešte akože ísť ďalej, posúvať sa, že pre nás ako kňazov v cirkvi je teda ako takým centrom Rím, takže do toho Ríma by som chcel ísť na nejakých pár rokov ešte aj zlepšiť sa, naučiť sa jazyky, aj trošku tak vidieť, ako to funguje v tých iných krajinách a ešte ísť ďalej študovať, že niečo, čo by mohlo byť ako keby relevantné aj pre ľudí v tomto svete, pre súčasnosť, že čo by som im mohol potom ponúknuť a sprostredkovať. Takže toto je moja taká vízia, že ďalej pracovať na sebe, akože po všetkých stránkach. Ale určite pre mňa je to štúdium také podstatné, aby som mohol ďalej pokračovať aj ako kňaz, že a potom samozrejme nadobúdať skúsenosti, každý jeden deň je novým začiatkom, ale toto zahraničie, toto je taký cieľ alebo taký sen pre mňa, aby som sa tam dostal, aby som mohol tým, ako keby čo nadobudnem tam, znova sa vrátiť a ako keby obohatiť tých ľudí, ktorých, lebo chcem žiť na Slovensku, chcem ako keby tu pôsobiť, ale zároveň myslím si, že je to veľmi dobré mať skúsenosť zo zahraničia, skúsenosť s tým svetom vonku, ako to je tam, znova učiť sa, čo je dobré, zobrať si odtiaľ, že čo ako keby sa dá tak aplikovať tu na Slovensku a posúvať aj tú našu krajinu, aj tú našu, akože, aj toto mesto, kde budem pôsobiť, že dopredu. Že toto je môj cieľ, posúvať sa dopredu.
Čo by si chcel našim divákom odkazať?
A vašim divákom troška musím nad tým popremýšľať teraz. ale chcel by som im odkazať, aby boli sami sebou, aby sa nebali kráčať po tej ceste, po ktorej si myslia, že majú ísť, aj keď možno druhý tomu nebudú rozumieť alebo to nebudú hneď príjmať, aby sa nebali zastať seba samých, aby sa nebali zastať toho vlastného ako keby presvedčenia a aby každý deň, aby to trošku prispievali k tomu fungovaniu, zlepšovaniu spoločnosti, aby sme naozaj tu na Slovensku, aby sme žili lepšie, aby tu bola lepšia atmosféra, aby sme sa posúvali, aby sme sa približovali naozaj tomu nejakému takému nášmu cieľu, že aby sme sa tu vedeli naozaj, že slušne porozprávať, aby tu nebola taká nenávisť medzi nami, také akože, aby aj tá politika bola takým spôsobom robená, ktorá je akože nejaká kultivovaná, slušná, aby naozaj boli tam tí ľudia, ktorí tam majú byť, aby sme, lebo my sme naozaj tvorcami toho sveta, ktorý je okolo nás. Takže buďte tvorcami dobrého sveta. Posúvajte krajinu aj vaše životy dopredu.
Dámy a pani, Adam Štefanec.
Ďakujem pekne ešte raz.
Ja ďakujem.
Držte sa.